for nogle af søskende et medfødt vilkår, for andre kommer de netop, som man er begyndt at begribe verden. Men har store søskende en anden personlighed end småsøskende, og klarer de sig bedre i livet? Mit navn er Anders Boas, og jeg vil læse artiklen, den der kom først, der handler om betydningen af at have stået først eller sidst i søskendekøen. Uanset om man elsker eller hader dem, er ingen mere oplagt at sammenligne sig med end sine søskende. Vi analyserer hierarkiet og forklarer alskens særheder med nummeret i flokken. Typisk storesøster, udpræget mellembarn, en rigtig lillebror. Har man ingen søskende, må det være forklaringen. Klassisk enebarn. Siden psykologiens barndom har man stridslysten debatteret, hvorvidt den førstefødte har en anden personlighed end de næste i rækken. Allerede Freud, førstefødt, skændtes med sin kollega Alfred Adler, nummer to, om hvorvidt første eller andenfødte havde flest psykiske problemer, og debatten fortsatte lystigt ind i det nye årtusind. Men i 2015 kunne to personlighedspsykologer i en leder i det fornemme videnskabelige tidsskrift PNAS erklære debatten om søskendeposition og personlighed for lukket en gang for alle. Uanset hvor grundigt man granskede de store datasæt, lod det ikke til at være nogen nævneværdig forskel på førstefødte og småsøskende. Men netop som personlighedspsykologerne efter mere end 100 års strid havde begravet debatten, kunne økonomer grave den op igen med en række studier, der viste ret store forskelle på, hvordan det går små og storsøskende i livet. Første tegn kom i 2005, hvor et studie af hele den norske befolkning kunne vise, at førstefødte fik mere uddannelse, højere lønninger, færre teenage-graviditeter osv. Senere fandt samme forskere, at førstefødte scorede lidt højere i IQ-test. I januar-nummeret af Journal of Labor Economics er det igen de små, der taber i lotteriet. Her har en gruppe økonomer fra Danmark og USA fundet, at småbrødre fra Danmark og Florida har markant større risiko for at havne i problemer. I Danmark har de kigget på risikoen for fængslinger, domme og lignende, og i Florida kigger de på kontakt med ungdomsretssystemet og sanktioner for alvorlige adfærdsproblemer i skolen. Selv når økonomerne sammenlignede børn fra samme familie, var de førstefødte systematisk mindre tilbøjelige til at have haft problemer end nummer to i rækken. Heldigvis er der ikke så stor en del af en ungdomsårgang, der er kriminelle, men ifølge forskerne er den forøgede risiko alligevel markant. Hvis man for eksempel ser på domme i Danmark, når drengene er 16 år gamle, er den anden født omkring 35% mere tilbøjelig til at få en dom end den ældre bror, og hele 88% mere tilbøjelig til at få en fængselsdom, siger David Figlio, der er professor og dekan for School of Education and Social Policy på Northwestern University i USA og en af forskerne bag studiet. Det synes jeg er nogle ret høje tal, når man skal huske, at det er ret alvorlige ting. Vi vil ikke have, at vores børn skal have domme eller i fængsel, hvis vi ved, at nummer to i den samme familie med de samme forældre er så meget mere tilbøjelige til at opleve de her meget alvorlige ting, føles det for mig som en stor ting. De amerikanske data peger i den samme retning. Flere problemer hos småbrødrene. Det antyder ifølge Figlio, at der er noget universelt på spil. Både Danmark og Florida er højt udviklet samfund, og folk har forholdsvis høje indtægter, men det er samtidig to meget forskellige kulturer med meget forskellige sociale sikkerhedsnet. Når vi ser de samme mønstre i to så forskellige miljøer, begynder vi for alvor at tro på, at det ikke blot handler om den måde, hvorpå mennesker specifikt fungerer i familier i Florida eller i Danmark, siger David Figlio. Figlio og kollegerne finder i lighed med en række tidligere studier, at de førstefødte ikke har bedre helbred ved fødslen. Men fordi resultaterne er ret ens på tværs af forskellige typer familier, mener han alligevel, at forklaringen skal findes i ting, der er, om ikke biologiske, så i hvert fald mere eller mindre givet fra fødslen. For at finde ud af, hvordan forskellen opstår, bruger forskerne udelukkelsesmetoden. De førstefødte går ikke i bedre skoler, de begynder ikke tidligere i skole, og der er heller ikke nogen forskel på morens beskæftigelse i det første år. Alligevel kan der være forskel i forældrenes opmærksomhed. den første fødte i gennemsnit mindre i daginstitution i alderen 2-4 år, fordi en forælder ofte vil være på barsel med barn nummer 2 i den periode. Det betyder, at den første fødte har udelt opmærksomhed i de første år, mens den anden fødte hele tiden må dele forældrene. Studier har også vist, at forældre investerer mere tid i de første fødte og giver dem en strengere opdragelse. Andre hypoteser lyder, at de ældre søskende måske kan have en fordel ud af at agere rollemodel for de mindre. Men hvad med personligheden? Når man diskuterer placeringen i søskenderækken og dens betydning, er det svært at komme udenom den lille tykke bog Born to Rebel fra 1996. Her argumenterede psykologen Frank Soloway for, at rækkefølgen var en vigtig del af forklaringen på forskelle i søskendes personlighed. En af Soloways teser var, at de mindre søskende var mere rebelske og risikovillige. Sådan en tilbøjelighed til at tage chancer kunne forklare den hyppigere kontakt med retsvæsenet. Men den teori blev sidste år udfordret af et studie i PNAS, der konkluderer, at de førstefødte ikke lader til at være mere forsigtige end deres småsøskende. Vi tog udgangspunkt i Soloway, som en af mine medforfattere tidligere havde arbejdet sammen med, siger Thomas Legiaraga, der er lektor i ledelsestudier ved Universitat de Illes Baleares i Spanien og en af forfatterne til studiet. Hans teori var kort fortalt, at søskende konkurrerer med hinanden om forældrenes ressourcer, og den første fødte har en tendens til at følge forældrene, fordi det bedst skal betale sig. Men når de næste søskende bliver født, er den position allerede optaget, og derfor har de en tendens til at være mere udforskende og rebelske. Evidensen for sammenhængen var imidlertid ikke overvældende. Soloway havde især støttet sig til, at småsøskende lod til at vælge mere risikobetonede sportsgrene. Men allerede i 2015 blev hans teori udfordret, da den tyske psykolog Julia Rohrer og hendes kolleger i et uhørt stort og grundigt studie ikke kunne finde den påståede sammenhæng mellem søskende position og standardmålet for folks personlighed, de såkaldte fem store personlighedstræk. I 2017 lavede Rohrer et nyt studie, som kiggede specifikt på risikovillighed, og heller ikke her var der nogen sammenhæng at spore. Thomas Legiaraga og kollegerne finder samme resultat med nyere data og supplerer med en lang række nye mål for risikovillighed. Fra psykologien henter de tests af folks impulsivitet og trang til spænding, og med inspiration fra økonomien laver de en lang række forsøg, hvor folk så at sige afslører deres tilbøjeligheder igennem deres adfærd. For eksempel beder de folk vælge at få 10 euro med 50% chance eller 4 euro med sikkerhed. På tværs af de mange måder at måle risikovillighed på, var der ingen tegn på, at søskendepositionen skulle have den store effekt. Oprindeligt havde Soloway også lavet en analyse af søskendeposition blandt opdagelsesrejsende, som et eksempel på et særligt risikofyldt karrierevalg. Den analyse besluttede Legiaraga og kollegerne sig også for at gentage ved at kigge på eventyr og revolutionære. Hvis Soloways hypotese skulle være korrekt, burde de senere fødte være overrepræsenteret. Vi valgte tre leksika og kiggede kun på eventyr og revolutionære, der var med i mere end én kilde. Men når vi kiggede på deres søskendepositioner og tog højde for børneflokkens størrelse, kunne vi ikke finde en andel, der var større, end man skulle forvente, siger Thomas Legiaraga. Studiet illustrerer meget godt den generelle situation på feltet. Økonomer finder, at små og store søskende klarer sig forskellige i livet, men når psykologer ser på de forskellige personlighedstræk, som mange har forestillet sig som kilden, finder de sjældent noget nævneværdigt. Rudika Damian, en af de to psykologer, der i 2015 erklærede debatten for lukket, understregede også, at det kun var spørgsmålet om personlighed, de kiggede på. Det udelukker ikke, at store og småsøskende kan være stillet forskelligt i livet på grund af samfundets indretning. Som et ekstremt eksempel nævner hun tidligere tider skik med, at den første fødte arver familiens gård, mens den næste i rækken ofte forfulgte en militærkarriere. Når koblingen mellem position og personlighed er så svær at slippe af med, skyldes det måske stereotype idéer om søskende, der blandt andet har fået liv af tidligere tiders forskning, hvor man blot bad et af familiemedlemmerne, ofte forældrene eller den førstefødte, give en vurdering af personlighedsforskelle i flokken. Samtidig opfatter vi ofte aldersforskelle som udtryk for søskendeposition. Alle har oplevet ældre børn, der er førstefødte, opfører sig anderledes end deres yngre småsøskende. Den slags personlige indtryk udviskes vanskeligt af tør statistik. Søskende kan bestemt have ret forskellige personligheder, men det er bare snarere et resultat af tilfældigheder end af positionen i søskendeflokken, siger Rudiger Damian, der illustrerer det med et kanadisk radiointerview, hun deltog i. Her ringede lytterne ind og sagde, at hun måtte tage fejl. De mente bestemt, at der var systematiske forskelle mellem store og småsøskende, fordi de var fuldstændig anderledes end deres søskende. Hvad lytterne ikke registrerede var, at deres anekdoter ofte pegede i vidt forskellige retninger, og derfor netop understøttede Damians teori. Måske handler forskellen mellem store og småsøskende nærmere om evner. Økonomer taler om såkaldte non-kognitive færdigheder, som er en slags sociale evner, der kan give folk et forspring i livet, og et studie publiceret i The Review of Economics and Statistics i 2018 antyder, at førstefødte har bedre non-kognitive evner. Forskningen har tidligere fundet, at førstefødte har højere IQ, og det finder vi også i vores undersøgelse. Men så har nogen talt om, at de mindre søskende måske kompenserer for ikke at være lige så kloge ved for eksempel at være mere sociale og udadvendte, forklarer Bjørn Øckert, der er professor i økonomi ved IFAU, Instituttet for Arbejdsmarkeds- og Udbildningspolitisk Udvurdering, og en af forfatterne til studiet. Den hypotese kunne de imidlertid ikke bekræfte i studiet, hvor de ikke bruger traditionelle personlighedsmålinger, men personlighedsvurderinger fra sessionen til det svenske militær. Her leder man efter mænd, som arbejder godt i grupper og har lederevner. Netop den slags ikke-kognitive sociale færdigheder, som man kunne forvente ville være en fordel på arbejdsmarkedet. Vi kan se, at de førstefødte ikke bare har højere IQ, går længere i skole og tjener flere penge end dem, der er fødes længere nede i søskenderækken. De vurderes også højere på de her mere sociale færdigheder, siger Bjørn Øckert. Studiet bekræfter stereotypen om de dominerende førstefødte. De svenske storesøskende har en markant højere sandsynlighed for at arbejde som topdirektør eller i andre stillinger, der kræver sociale færdigheder som lederevner og samvittighedsfuldhed. Men de mindre søskende er ikke mere tilbøjelige til at være ansat i stillinger, der kræver karaktertræk som kreativitet, åbensindighed og omgængelighed, som psykologer som Soloway ellers tidligere havde antaget. De svenske storsøskende arbejdede lige så ofte i kreative erhverv som arkitekt, forfatter, maler, musiker eller skuespiller. De første fødte arver måske ikke længere gården, men meget tyder på, at det alligevel får et forspring i livet. Resultaterne føjer os til en række andre små tilfældigheder, som eksempelvis hvilket tidspunkt på året man er født, som forskningen de seneste år har knyttet til folks gang i livet. Så vidt vides, er ingen genetisk disponeret for at komme foran i køen, og systematiske genetiske forskelle mellem store og småsøskende er usandsynlige. Det betyder imidlertid ikke, at der kan være andre biologiske forskelle, som for eksempel skyldes betingelserne i livmoderen hos mødre, der ikke tidligere har været gravide. Bjørn Øckert og kollegerne kan imidlertid med ret stor sikkerhed sige, at forskellene i deres studie må skyldes noget, der sker efter fødslen. I studiet kan vi ved hjælp af de svenske registre se på de familier, hvor en storebror eller søster meget tidligt dør eller bliver bortadopteret, så nummer to i rækken så at sige rykker en plads frem. Det gør det muligt at skelne mellem det, man kalder den biologiske og den sociale position i flokken. Vi kan se, at effekten må være drevet fuldstændig af ting, der sker efter fødslen, fordi det snarere lader til at være en biologisk fordel end en ulempe at være født længere ned i flokken, siger Bjørn Øckert. Vi ved ikke præcis, hvad der sker fra de små søskende fødes med en biologisk fordel, og til at de senere i livet sakker bagud, men studiet af de svenske søskende giver os måske et fingerpeg. De små søskende bruger mindre tid på lektier, læser mindre og bruger mere tid på at se fjernsyn eller spille computer. Samtidig fortæller forældrene, at de bruger mindre tid på at diskutere skolearbejdet med de små. Der er dog ikke lavere forventninger eller mindre lektiehjælp til de små. Spørgsmålet er, om vi skal overveje et tiltag, som giver en særlig opmærksomhed til de små søskende, på samme måde som vi forsøger at afhjælpe mere oplagte risikofaktorer som social baggrund. Jeg mener, at spørgsmålet om søskendeposition er mere end bare en akademisk øvelse. Alt peger i den samme retning. Nummer to i rækken har dårligere udfald end de første fødte. Det kan vi ikke bare ignorere. Skal vi gøre noget anderledes, hvis vi ved, at nogen har højere risiko for at blive kriminelle eller klare sig dårligt i skolen? Spørger David Figlio. Når jeg alligevel tøver med at komme med anbefalinger, skyldes det, at jeg frygter, at det kan blive en selvopfyldende profeti. Forestil dig en 5-årig dreng, der allerede, når han begynder i skolen, har et stempel i sin sagsmappe, hvor der står, at han er mere tilbøjelig til at blive kriminel. Men den risiko er der selvfølgelig også for andre risikofaktorer.